Pavlína byla zpočátku návrhem svého bratra pobouřená. Dostane rodinný majetek, ale až za nějakých 15 let. To už bude stará, k čemu jí bude. Navíc jí Petr oznámil, že se na jejím postavení příliš nezmění, protože o jejich sklářské podnikání se budou starat lidé, kteří mu rozumějí a nebudou zbytečně utrácet. Jenže pak se jí rozleželo v hlavě, že to může mít i své výhody. O 2 dny později se za ním vydala do paláce baronky z Aldhanu, protože se obávala, že po hádce, kterou spolu měli, by Petr k ní domů nepřišel. Baronka ji uvedla do salonu, kde její mladíci, jak říkala svým podnájemníkům, přijímali návštěvy, zvláště ženské. Dbala totiž na dobrou pověst svého domu a na pokoje by dívky nikdy nepustila. Petr přišel skoro hned. Na sobě měl pohodlný domácí oděv a na nohách provokativně trepky. Pocházeli z Turecka, byli z brokátu a vyšívané. Petr je však neměl z Orientu, koupil je v lázních, když byl za otcem v Itálii. Omlouvám se, že jsem na tebe ječela, začala Pavlína pokorně. Jako by se stalo. Copak tě neznám, opáčil přátelsky. Pak se k ní sklonil a políbil jí na čelo. Ale ani já se nechoval zrovna nejlépe, takže to zkusíme probrat ještě jednou. Proto jsem přišla. Ovšem pamatuj si, milovaný bratříčku, že tohle je jednání. Zkus prosím poslouchat i mé připomínky. Přikývl a v duchu musel uznat, že jeho sestra dokáže na svůj věk jednat skoro jako dospělá. Bylo jí 15 let, ale připadala mu rozumnější než jejich matka. To však neměnilo nic na rozhodnutí, že jí nemůže svěřit rodinný majetek do rukou hned. Po nedávné hádce s ní však uznal, že by mohl v některých věcech přece jen ustoupit. Nemohl totiž hodit za hlavu její argument, k čemu je rodině majetek, pokud by žili jako chudáci. Petr si chce tenhle úděl vybrat sám. Je to jeho rozhodnutí. Ale Pavlína má o svém životě jinou představu. Nemínil se s ní přijít, co je vlastně chudoba, protože při pohledu z vídeňského paláce vypadala rozhodně jinak než zroubeného domku v údolí pod horami. Sama baronka jim donesla 2 šálky horké čokolády. Mnoha lidem sice nechutnala, protože byla hořká, ale ve společnosti nerozhodovalo, co je a není chutné, ale co se považuje za vznešené. Anna Terezie z Aldhanu přinesla občerstvení sama, i když mohla poslat služebnou. Byla však zvědavá a hned se začala Pavlíny vyptávat, jak se jí daří, a zda nechce někdy společnost v jejím paláci navštívit. Pavlína odpovídala zdvořile, ale velice úsečně, a pak sama baronku požádala, zda by si mohla promluvit s bratrem o samotě. Ostatně kvůli tomu přišla. Ale jistě, má drahá, moje pozvání samozřejmě platí. Jak vidíš, je toho hodně, o čem si můžeme my dvě povídat, řekla sladce baronka, i když rozmrzení neskrývala. Na odchodu jim ještě poradila, pokud by něco potřebovali, ať zazvoní na zvonek. Nesnáším čokoládu, ušklíbla se Pavlína, když osaměli. Já se bez ní taky obejdu, potvrdil Petr. Rychle se rozhlédl a pak 2 šálky vylil do vysoké mramorové vázy u okna. Vidíš, že si občas rozumíme, usmála se jeho sestra. Mluvme však o tom, proč jsem přišla. Nerozumím sice tomu, proč se chceš majetku vzdát, ale to je jiná věc. Jsem ochotná ho přijmout a udělat vše pro to, aby zůstal i mým dětem. Nicméně chci, aby se některé kroky udělaly jinak. Zaprvé musíš myslet na mé věno. Matka na něj neušetří a vídeňský palác pro nápadníky velké terno není. Většina z nich má ve Vídni své paláce. Pokud se ovšem hodláš zamilovat do vídeňského šlechtice, podotkl pobaveně Petr. A do koho jiného? Podívala se upřímně. Čekání na dědictví je vždycky frustrující a to by v případě Falknovské hutě nic jiného nebylo. Ráda bych měla z hutě pravidelný roční příjem. Takový, abych mohla v téhle společnosti žít, jak se sluší a patří, a aby to bylo zajímavé i pro mého budoucího manžela. Jako chudou si mne žádný pořádný chlap nevezme. Kolik by si představovala? 1 200 dolarů za rok. Nesmysl. Tolik náš podnik nevydělává. Lžeš. Když si se otec zmínil, že ročně vydělává až 2000. Kdysi. Ale to už dávno není pravda. A nezapomeň, že apanáž dostává i naše matka. 600 dolarů ročně. S těžkým srdcem jsem ochotný ti slíbit totéž. Ani o zlatník víc. Matka dostává 60 dolarů měsíčně, což je ročně 720. Upozornila okamžitě Pavlína. Doufám, že si mne nevážíš méně než jí. Ty jsi směla narodit jako trhovkyně. Budíš. Tohle můžeme do smlouvy vložit. A dál? Ty věříš cizím víc než své rodině? Jak to myslíš? Že by měli náš majetek spravovat cizí lidé a já bych ani netušila, co s ním dělají? Komu můžeš věřit, aby jsi byl jistý, že ho nerozkradou. To jsi tak naivní? Nejsem naivní. Ale dát ho do rukou naší matky nejde. A co do mých? Nechci Falknovskou huť řídit a nehodlám se věnovat obchodu, abys mi správně rozuměl. Chci mít však právo kontroly. Chci dostávat účty a mít právo veta. Pokud by byly výdaje vysoké nebo zbytečné, měla bych právo je nedovolit. Schvalovala bych odměny těm, kteří se budou o náš majetek starat a měla bych právo rozhodovat, jak a kam se uloží případný zisk. Petr ji překvapeně poslouchal, protože si byl skoro jistý, že tohle nemůže být z její hlavy. Tohle jí musel poradit někdo, kdo se v podnikání vyzná, možná nějaký mládenec, kterého má na seznamu svých nápadníků. Pokud by to tak bylo, pak by jí ho okamžitě doporučil za manžela. Má milovaná sestřičko, kdo tohle vymyslel? Zeptal se s neskrývaným zájmem. Znám toho člověka. Jistě. A víc než důvěrně. Zasmála se rozmarně. Elvíra Lažanská. Jistě víš, že pomáhá rodičům s účty a že jí to baví. S ohledem na to, co mezi vámi bylo, bys jí snad důvěřovat mohl. Než se vdám, bude mi s kontrolou Falknovské hutě tak trochu pomáhat. Petrovi se vybavila ta jedna jediná noc, kterou s Elvírou strávil. Lhala mu, že je pana, ale nebyla to pravda. Ráno ho urážela jen proto, že se nechoval tak, jak si představovala. Řekla mu dokonce, že je vesnický buran. Teď konečně pochopil, proč na něj byla tak milá, když se předevčírem setkali na slavnosti, kterou baronka na Petrovu počest uspořádala. Elvíře Lažanské nevěřil ani slovo. Možná není tvůj požadavek hloupý, opáčil uvážlivě. Má ale jednu podstatnou vadu. Jsem ochotný uvěřit spíše v poctivost hraběte Königsmarka, který sedí v císařském vězení kvůli tomu, že kradl peníze ze zemské pokladnice, než Elvíře. Pokud chceš o majetek přijít, nech si radit od ní. Stále máš na ní zlost, že ti nechtěla vyjít vstříc? Ušklíbla se Pavlína. Jenže ona má v těle čest a nevyspí se, promiň mi ten výraz, s každým. Tohle ti tvrdí? Vyspali jsme se spolu, pokud to chceš vědět. Je to mrcha. Vymýšlíš si, abys mi nemusel svěřit dohled nad rodinným majetkem. Tvé požadavky, jak si mi je tu před chvílí vyložila, považuji za chytré, ale jen za předpokladu, že by zloděje nehlídal jiný zloděj. Je mi jasné, že ti nemohu zakázat, abyste se spolu radili, ale v tom případě nepřipustím, aby tvým prostřednictvím mluvila do věcí naší rodiny. Pavlína si ho popuzeně měřila, ale mlčela. S bratrem sice nesouhlasila, ale znala ho. Pokud pronesl něco tak naléhavým hlasem jako teď, nehne s ním. Na druhou stranu jí ale částečně zviklal. Nebyl z těch, kdo jiné pomlouvá, a pokud má o Elvíře Lažanské tak špatné mínění, musí to mít nějaký důvod. Opravdu si ji pomiloval? Zeptala se po chvíli mlčení a neskrývala zvědavost. Musíme mluvit zrovna o tomhle. A kdo jiný by měl poučit mladinkou nevinnou dívku, jako jsem já, než starší a zkušenější bratr? Petře, povídej. Prosím, prosím. V rychlosti jí pověděl, co tomu předcházelo, i to, jak mu ráno Elvíra sdělila, že to celé udělala jen proto, aby ho měla dřív než její přítelkyně Anna Marie z Hardegu. A jak díky obrazu v ložnici svého přítele Bernarda pochopil, že rozkoše s ní okusil i on a nejspíše řada dalších. Pikantní. Špitla ve tváři studem nepatrně zrudlá Pavlína. Ale to přece neznamená, že by byla ve finančních záležitostech neschopná, nebo dokonce podvodnice. Má drahá, nemůžeš oddělovat milostné jednání od ostatního. Kdo je ochotný podvést v lásce, udělá to tím ochotněji v případě majetku. Já svou Janičku podvádět nehodlám. Ale s Elvírou si ji podvedl. Stála si tvrdohlavě na svém Pavlína. Petr se zarazil. Nikdy ho nenapadlo spojovat své současné rozhodnutí a city s tím, co dělával před lety jako neskušený mladík. Pravda však byla, že už tam, v jizbě Šenku, kde se ve vaně koupala nahá Elvíra Lažanská, si provinile na Janičku vzpomněl. Proto nakonec jejich milenecká schůzka dopadla tak, jak dopadla. Elvíra musela z jeho výrazu pochopit, že myslí na jinou. To rozhodně nesnášela žádná žena, dokonce ani prodejná. Tehdy jsem s Janičkou ještě nechodil, zabručel neochotně. To není pravda. Tajně si za ní chodíval do Chřibské. Byla to dětská láska. Nebylo jí o moc víc než tobě. A já jsem teprve poznával svět. Třeba Elvíra také jen poznávala svět. Pokud to dělá svobodný mladík, je to něco jiného, než když se tak chová dívka, vyhrkl nesoustředěně Petr. Směr jejich hovoru považoval za ztrátu času. Co podobnými řečmi vyřeší? Takže ty smilnit mohl, ale ona ne? Copak si nejsou křesťané rovni? Ještě chvíli diskutovali a nakonec se pohádali. K záležitostem majetku se toho dne už nedostali.